عائشة رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت سے قالت بی بی فرمائی کانت ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیمنا وہ لاس خید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لطہورہ دپار دا پاک والدا ہوئی لطہورہ کچرے دتوا مان زمکی نو دسبت مراد شی او دس دپار دا مخ بے وینزلو سر مسا وگنا گرا دیکھ داخل لاس ذکر شو دا دی تشریف دو جنا بازی سی زنو کی دا گسم ورس ریوزے کی لکا او دس کی مخ چیوینزن دوار اللہ سنو دی کنا سر بانے مسا چکینو دوار اللہ سنو دی وگنو بانے مسا کینو دوار اللہ سنو دی نو خیل آز دا اللہ دا حبیب دا تہور دا پارو خوراک بے پدی کولو یو شے بے پدی ورکولو و تو آمی ہی دا پار دا تو آم خوراک و سکاک بے پدی کے نو پا گس لاس خوراک سکاک ناروائے سشے چی ورکے نو پخی لاس بے ورکے او سو کی چیلی نو که گس لاس نوان دے کو کور کی گورا کل چی اسڑے شریعت نا خبر وی نو که پا گس لاس تو سشے درکے وی نا پدی خی لاسے کا او کتی ورکے وغدر تا گس روان دے کوئی نا دا خی لاس کا دارنگی جامع غسل مسواک کم برو سراشی مسواک طریقم دارا چی پخی لاس دیوی اگر چو لماو دا گس لاس اجازتم کڑے مسافحا دارنگ رانجا چول سر منگزول دا ٹول پدی خی لاس بانے دی داد اللہ حبیب دا خی لاس دا غوی دا تو عام دا پارو او دا غی دا پاکوالی دا پارو وکانت یدہ الیسرا لخلائی او دا گس لاسی دا استنجا دا پارو وما کان من ازن او حغ چوبکم د تکلیف والو سیزنونا لکا پوز شنکول دارنگی مثال پتور پوز صفا کول دا بدا گس لاس تفارو رواہ ابو داود رحمہ اللہ وعنہا و